حسن دغيسيال كسو دواده برنامج كفاقدات التضباط برنامج كفاقدات التضباط وحن كويغينا اسبدلدا كسو موقنيا قد اهان جيسك افريكا اي كبلودي دلك ايثيوبيا اسبدلدا سي ايا كبلودي قاب كعدونا او قوميادها دلكاسي قاركود اي كودي دنايين نظامكي كاتلينيا دلكاسي مدده دوري 20 سنه arintaasi waxa ay keentay in dalka Ethiopia uu isacsilo ra'iisul wasaaraha xilligaasi Haile Mariam Desalegn awoodana uu yimaado hoggaamiye isbeddel doona oo da'yar kana soo jeeda mid ka mid ah qoomiyadihii dalkaasi kasoo horjeeda dawladdii ka jirtay durbo waxa uu bilaabay isbeddel iyo furfurnaan ka duwan tii maamulkii hore taasoo keentay in markiiba la soo afjaro ama la soo gabagabeeyo colaadii dalka Ethiopia muddo dheer kala dhaxeysay dalka Eritrea iyadoo maamulka cusub ee Ethiopia markaasii uu aqbalay in uu celiyo dhulkii lagu muransanaa ee xuduudda ee Badame oo muddo dheer ay ku dagaalamayeen dad aad u fara badan ay labada dhinac uga dhinteen sidoo kale booqasho taariikhi ah ayuu ku tagay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed magaalada Asmara isagoo la kulmay hoggaamiyaha dalkaasi waxayna taasi gogol xartay in sidoo kale hoggaamiyaha Eritrea uu yimaado magaalada Addis Ababa oo si weyn loogu soo dhaweeyay dalka Imaaraadka Carabta oo galaangal iyo saameynba ku yeelanay geeska Afrika waayadan dambe ayaa soo dhaweeyay isbeddelka ka dhex dhacay Ethiopia iyo Eritrea isagoo hoggaamiyasha labadaasi dalna lagu doonsiiyay bilada ugu sareysa ee dalkaasi uu bixiyo waxaana taasi keentay in uu dhasho tuun maadaama xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta uu yahay mid aan wanaagsanayn isla markaana sii xumaaday waayadii dhowaa sidoo kalena dalka Djibouti oo iyadu ka eriday dekadaheeda hay'adda DP World ee dalkaasi laga leeyahay xiriirka kala dhexeeya Imaaraadkuna uu aad u xumaaday ayaa iyana tuun kale u taabtay tuunkaasi ayaa waxa uu keenay in uu ka careysiyo dawladda Djibouti markii madaxweynaha Soomaaliya uu tagay magaalada Asmara kana sheegay oo uu kaga codsaday qaramada midoobay in dalkaasi la qabtayntii hubka laga qaado arintaas ayaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana ka qayb galaya Faarax Macallin gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya oo ku sugan dalka Kenya Cabdiraxmaan Bashiir oo kafaalooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Kanada iyo xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday wasiir dawladihii maaliyadda waan salaamay dhamaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su'aasha ugu horeysa waxa dhacay isbeddel dalka Ethiopia ka bilowday kaasoo guud ahaan u muuqday in uu saameyn ku yeeshay bariga Afrika haddaba maxaa keenay isbeddelkaasi sidaasa gobolka uu u taatay waxaan ku hormarayaa Faarax Macallin gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya
waxaan sheegayaa isbeddelka ka dhacay oo weliba aan ku imaaneen si nabadgelyo aanu ka imaanin peaceful transformation kumuusan imaanin dhowr sanaba kacdoon aan caadi ahayn ayaan ka socday wadanka Ethiopia oo qowmiyadda oromada iyo qowmiyadda maxay ahayd amxaarada iyo ado qowmiyado badan ayaa ku kacsanaa nidaamkii ka jiray markii oo ahaa mid dad yar oo maaragtay dadkii badnaa muquuneeyey muddo dheer oo tigrayd ahaa sad u garanaysay nidaamka hadda siday wax u socdaan runtii waa wax yaab badan leh waayo saameyn weyn bay ku yeelatay actually geeska Afrika hadda aan joogna waayo ninkii soo baxay ma uusan noqonin nin ku dadaalay inuu horta hore basekiisa consolidation ku samaysto mise horta asaga uu isa soo badanaa markuu nin xukun uu kusoo biiro xukunkaasna aan meel fudulsan ka helin xukunkii si uu dhuujisan lahaa iyuu ku howlgalayaa markuu isku hubsado xukunkii asagii iyo nidaamkii uu watay ka dambe ayuu wadamaha kale oo maaragtay gobolka mase aduunka intiisa kale oo la xisaabtaba laakiin kan waxaad moodaa docor axmed abiy maxay ahayd abiy inuu uuba labadiiba uu isku ahmiyad siiyey bal uu ka ahmiyad weynaysiiyey sidii maaragtay uu isbedelo waaweyn oga sameyn lahaa gobolka o dhanbo taa marka iyadana waxay leedahay sababo badan bay leedahay waayo domestic situation ka Ethiopia ayaa waxay ku qasbeen dadkii ka horreeyay asaga in wadanka meelo badan ay ka xirxiraan waayo wadanka Ethiopia si military ahaan buu maaragtay ula dagaalamay Eritrea way kasoo xirmatiisa Eritrea Soomaaliya way ku duuleen oo occupation camal bay ku sameeyeen markii hore inkastoo marki dambe markiina hadda iyagana oo si xoog oo aanan maxariis darre halganka ka hor imaaday oo muqaawamadii ay kaga cayrisay haddana si fudud ugu soo noqday wadankii South Sudan waxaa la aaminsan yahay inuu ay dhibaato badan iyagay u geysteen ay ku dhex jireen ay ka dhex dhuubeen. Jibuuti sidiisa lamid ah, inkastoo xiriirka iyagay Jibuuti u dhexeeya uu ahaa mid inta badanaa un maaragtay ku asalaysan xagga mushtariga mise dhaqaalaha, laakiin hab siyaasadeed ahaana rijinka oo dhan bayay xoog daqdi ku hayeen. marka ninkan wuxuu ku talagalay inuu rijinkana xoreeyo oo maaragtay uu daqdiga ka qaado uu yidhaahdo isbedel baa dhacay, sidii hore lala xisaabtamaya lagama xisaabtamaya, gudahana uu ka qaado daqdiga oo xoriyad maaragtay aan caadi ahayn. marka runtii waa magnitude aad u weyn, waa tectonic movement, waa xawiyaan.
waxaan siinayaa in Cabdiraxmaan Bashiir. Haye Cabdiraxmaan.
aad baa u mahadsan tahay walaashii Falastiin iyo walaalaha kale ee barnaamijka igula jira iyo dhegeystayaasha. waxaan u malaynayaa barnaamijka haddaan bun u eegno si guna, waxaan filayaa inay isbedelka uu ka imanayo laba arrimood, mid toosa iyo mid dadban. arrinta tooska ah oo arrinta walaalkay uu sheegay waa sax weeye, banaanbaxyadii xoogga badnaa ay sameeyeen labada qowmiyadood ee ugu culculus Ethiopia, qowmiyadda oromada oo aan ku tilmaamay inay tahay qowmiyadda ugu gundheer iyo qowmiyadda amxaarku ah qowmiyadda ugu xukun dheer Ethiopia, inay labada qowmiyadood ay ku kaceen dowladda. taasi waa arrinta ahayd isbedelka weyn ee Ethiopia ka dhacay. Ethiopiana waa dowlad wax riixda, maadaama isbedelyada ka dhaco waxaa iman doona isbedel geeska Afrika taabto oo dhan. laakiin arrinta aan isleahay waa arrin aan si dadban Ethiopia uga dhacday. waxay la tahay saddex arrimood. arrinta koowaad waxa weeye kobaca caqli ee dadka ku dhacay. arrintaasna waxaan isleahay waa wax uu keenay nidaamkii hore Ethiopia kasoo talinayay oo dadka u fasaxay aqoontii ka xidhnayd inay helaan. arrintaas dadku aqoontoodu way korodhay, jaamicad fara badan baa la sameeyey. arrintaas waa kamid. arrinta labaad waxa weeye waa internetka sida weyn ee looga faa'iidaystay awoodda dadka Ethiopianka ee dibadda jooga. arrintaasina waa arrinta labaad. arrinta saddexaad waxa weeye waa dagaalka kawniga ah ee caalamiga ah ee geeska Afrika raadka kule ee dhex maraya wadda weyne dunida ka talisa oo Maraykana iyo quwadda soo socota oo Shiina ah. labada quwadood hirdanka ka dhexeeya wuxuu ku leeyahay si dadban ugu leeyahay raad arrimahan ka socda gobolka.
waxaan siinayaa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku sugan magaalada Muqdisho.
walaal waa maasanta Falastiin, waa ku salaamayaa adiga iyo saaxiibada kalaba. runtii waan ku raacsanahay inta badan walaalihiiga horeeyey in sababaha ay sheegeen, gaar ahaan Cabdiraxmaan. waxaa kaloon ku darayaa intaas isbedelka waxaa sababayaan aaminsanahay ama dee saameynta ugu badan lahaa in isbedelada noocaasi yimaadaan. horta waa muhiimadda uu leeyahay geeska Afrika iyo location ahaan halka uu ku yaalo ilaahay inagu beeray. waxaan aaminsanahay in ay tahay sida Cabdiraxmaan sheegay, arrin adduunyada in badanoo kamida ay danaynayaan locationka dabcan aan ku naalno. waa uu ku maasan yahay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia. wax badan oo isbedelada kamid ayuu sabab u noqday. wuxuu muujiyey runtii furfurnaan iyo ma garanaysa dib u heshiisiin aan rajaynayna inay noqon doonto mid waarta. runtii isbedelkaa soconaya wuxuu u baahan yahay taxadir iyo in feejignaan fara badan. wuxuu yeelan karaa saameyn noqon karta negative. hadda dhanka aan ka eegayna inteeda badan waa positive, laakiin wuu yeelan karaa haddaan si taxadir leh gaar ahaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jibuuti iyo waa dowladaha saameynta ugu ballaaran uu ku yeelan karo. isbedeladu waxay ku socdaan si degdega, xawliga ay ku socdaan waxay muujinayaan shaki fara badan oo mar kasta keeni kara in wax xumaadaan oo sidii la filayay si ka duwan u dhacaan.
heshiiska Eritrea iyo Ethiopia intiina badanna hadda waad xusteen in meelo kalena ay wax ka jiraan. si toosa haddaan u fiirino waxyaabaha loo aanaya waxaa kamid a in dalalka isbahaysiga carbeed oo ay kamid tahay dalka Imaaraadka oo muran dhinaca dekedaha ah uu kala dhexeeyo Jibuuti, Soomaaliyana xiriirka ay lalahaayeen uu aada u xumaaday, Masar oo ay isku haystaan Ethiopia biyaha webiga Nil, in arrimahaasi oo dhan ay xiriir la leeyihiin isbedeladan dhacay. marka saameyn intee la-eg ayaa ku jirta oo farahoodii laga arki karaa isbedeladan socda? waxaan siinayaa Faarax Macalin.
anigu horta waxa weeyaan dadka aaminsan baan ahay wixii wanaagsanna soo dhaweey, laakiin waxa weeyaan ilaahay adana qab oorkaadana dabro. markii mar allaala markii ay isbedelo ay dhacaan oo siyaasad gadadoon uu dhaca, inta shakiga kaaga jiro oo sharki inay ku keento laga yaabo ayaa loo baahan yahay in laga soo dignaado oo laga jaashaanto. Maxaad khayrka waxba kaama dhibaya. Sharka waxa weeyaan ay suurtagal tahay waxa waaye in laba shay Djibouti isolation lagu sameeyo oo iyagoo ay ka socoto xaalifkaasiita carabta ay leeyihiin oo imaaraadka iyo maxay ahayd Sacuudiga iyo Masar iyo waxay isleeyihiin iyo Bahrain iyo in lagu sameeyo Soomaaliyana intii la neutralize gareeyo khayraadka dhulkeeda ku jiray iyo khayraadka gobolka Soomaalida ay lahayd oo Ethiopia ku maaragtay ay haysatay oo gumaysan ay ku haysatay inta anagu aan ognahay sidii si fududna loo rabixi lahaa. Marka waxa weeyaan waxaa ku soo baxaya cidood fara badan oo maaragtay gisimisa maxay ahayd neef loo doonayay inuu cuno neefka loo ahaana meesha keli oo maaragtay uu u ekaan karo waxa weeyaan Soomaaliya iyo Djibouti oo labadaba laba qoymood oo Soomaali yihiin. Marka in laga soo dignaado oo la iska ilaaliyo intaas oo dhanba oo waayo siyaasaddu waxa weeyaan cid kasta wuxuu isku dayay wixii u suurtageli karo si silmi inuu ku helo. Haddii maaragtay lala fahmana inta badana way galgadoon badan tahay oo markaa waxaa loo oran allaylehi nimankii wixii aan la gaadinay way iska garteen. Marka Soomaali waxa loo baahan yahay hadda inay anu horta uma arko inay ay colaadii u dhexeysay Djibouti iyo Eritrea iyo Eritrea inay sii socoto, waayo Ethiopia iyo Eritrea waxay iska dileen 100,000 oo qof ay iska dileen, meel 20,000 qof kali ku dhimatay oo Djiboutina leedahay dhul baa laga haystaa. Ayna ugu dhowdahay in Djibouti dhulkeeda laga haysto oo ay dab iska tahay in ay noqoto wax adag oo lagaga heshiiyo oo cuslaato 100,000 meesha iskaga dhamaatay waxaan ogaantayn kala dhex maray in ay fududaato. Marka waxa weeyaan iyo labada nin oo madaxda aheyd oo Abi iyo ninkii la oran jiray Afwerki oo markii intay imaaraadka tageen dalla sharaf midda ugu sarreysay la siiyey, shaki bay horta lagu beereysaa Soomaali haddaana mise qabiilka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaali jiray iyo qaranka Jibuuti jiraba.
Taa waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir. Haye Cabdiraxmaan.
Waa run walaal, waxa weeyaan horta dagaalkan si aan u fahanno heshiiskan Eritrea iyo Ethiopia waxaan ka dhaqaaqi karnaa laba arrimood oo muhiima inaan ka dhaqaaqno. Arrinta koowaad waxa weeye isku dhaca ka dhacday magaalada Djibouti, gaar ahaan madaarka askariga ciidanka oo ah in badan dowladda Maraykanku ay ashkato xoog leh kasoo tabisay oo ay uga soo tabisay in jaynaha uu soo degitaankiisu uu halis yahay, il gaarana ay ku hayso dowladda Maraykanka, Pentagonka iyo qeybaha kale ee arrimaha istraatiijiga ee Maraykanka maamula. Arrintaas 10,000 oo ciidan Maraykan Shiinaha oo meesha soo degay iyada oona lagala tashan awoodihii reer galbeedka ee meeshaas horey u sii fadhiyay. Arrintaas isha waa inaan ku hayno. Arrinta labaad inaan isha ku haynaa waxa weeye dagaalka gobolka ka socda oo noqday laba qolo loo kala baxay, Turkiga iyo Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Masar iyo dalka Bahrain. Labadaas waxa ay isku dayayaan inay raad ku yeeshaan siyaasadeed iyo dhaqaale gobolkan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Imaaraadka oo mudid inay iyadu maamulayso xulafada dhinaca Sacuudiga iyo wixii la halmaala. Dowladda Imaaraadku waxa ay strategical waxa uu ah in ay cabsi weyn ka hayso badan cas oo tartan kula jirta bayac mushtarka weyn ee dowladda Imaaraadku ka xaqiijisay dhinaca aan batroolka ahayn, gaar ahaan magaalada Dubai. Waxyaalada aadka cabsida u keenoon horeyna loo tilmaamay 10 sano ka hor waxa weeye meelaha halis gelinaysa dalka Imaaraadka waxa weeyaan waa Soomaaliya xeebaheeda, oo gaar ahaan maaragtay xeeftan maaragtay ama digada Dubai ee waxa digada waxaan u jeedaa Barbara. Waxaa kaleeto oo halis gelinaysa Djibouti oo gobolmadab aada ugu dhow Cadan oo dalka Yemen ah iyo Eritrea. In Soomaaliya oo iyaduna dhinaca shisheeye koonfurta wuxuu isku xirayaa in badda weyn ee Andiyaan gooshe Andiyaaga iyo badii Cafeed. Intaas marka la eego strategical waxay halis ku haysaa inay dhaqaalaha Afrika iyo gacanta Dubai ku haysaa. Waxa weeye labaad ee wax ka iibsata Iran dabadii waa Soomaali iyo Afrika. Marka waxaa la rabaa inay أفريقيا سوى هاي سلة هيد أي مالها بربريسو أبا أي قاعدة فقفتها
وما سنتا إن عبد الرحمن
أعطوه دنوها ويكدن بيسعرين تاين إيش الله يعني ولا لإلومين يعني
وما سنتا هاي عبد الله
ولا وما سنتا هاي سان ورغو وريبا هرتو قولي هنا شيش كوان سوى دوينينا بل سي خطرها أما شكيغا أما توهنك أنك موجينا إنوا إنها ساسي بريبا أي شيغان ويكوكا تهي إن مهمت قارها جنكو سيني قارهان إنو قاد إنو سامين أما خلاف ذلك سعودي يبرزك في عالم خاطئ نقول له هذا خليفة خليفة نقول له هذه كانوا دحين سجينا إيه مريكانك وحيلها كنت أنا أتقدر يا مينه وأنا أتقدر علشان وحكوكا إن أرنتو قريش حكم لغزارة يعني حصار لغز مينه يورالها غير جبوجي ود مقارنة سا سكارة أدي أي هشيان جبوجي أي هشيان إثيوبيا ترى waxay ahayd in heshiiska la ballaariyo sida faarax maalin sheegay eritrea iyo intii iska dileen ka badan iskamayeen dilin xaaladda jibuuti iyo eritrea dulka ethiopia iyo isku heysteen waxa balay in jibuuti waxa aad u ballaaran kan ay isku heysteen maxaladaha eritrea iyo ethiopia in heerina waa laga tanaasulay innagu haddana hay Soomaaliya oo runtii waxaan aad kaga xumaanay in dadaalo umuqda runtii in dawladda walaalaha ee Djibouti lagu qabtay inay ama lagu dhibaatay inay noo muuqdo aan arki karno inaan qayb ka ahay maadaama dawladda Soomaaliya oo deewon madaxweynaha Soomaaliya si degdeg ah intuu ku booqday warar aan munaasab ahayn sida in uu ku dalbay inuu qabtay inta laga saaro laga qaado maxalka dawladda Eritrea kale oo meelaha kamid ah waxyaabaha runtii u baahan in laga taxadiro kala horaan lahaa in si tuu loola socdo aan lagu yara degdeg ah sidii dawladda aan arimi xadid ku kala anagu degdegno kale la doonayo dhibaatooyinka dibadda naga saameynta inuu yaratan wari ay naga muuqato marka walaal
hadii aad hadda nagu soo biirtay halkaad naga la socotid waa VOA Washington wana barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu ku eegayno isbeddelada siyaasadeed iyo bulsho ee ka soo muuqanaya geeska Afrika. Barnaamijka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macallin, Cabdiraxmaan Bashiir oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Kanada, iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya horeyna u soo noqday wasiir dowladaha maaliyadda oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa Faarax Macallin aan siiyo. Faarax, waxaa jirta in Djibouti ay war ka soo saartay safarkii madaxweynaha ee Eritrea hadalkii uu ka sheegay ahaa in cunmaqabateynta laga qaado. Ma aysan qarin sida ay uga niyad jabeen iyo sida ay uga xumaadeen hadalkaasi iyagoo sheegay in ay Soomaaliya ahayd walaal ay tirsanayaan oo ay isku tiirsan yihiin. Safarka madaxweynaha iyo hadalka uu ka sheegay Asmara, muxuu kuula muuqday marka la fiiriyo saameynta uu ku yeeshay Djibouti?
Horta markii Falastiin dabta loo hadlo oo siyaasaddan iyo hebel ku duriya kan iyo aankaas ay laga soo gudbo, waxaana shaki ku jirin hadda waqtigii ka horreeyey inay nimanka Tigreeda ee gobolka dhan bay xukumayeen waxaan Eritrea ka aheen, oo madaxweynaha Soomaaliya uusan awood u lahayn xataa maamul gobollada inuu yidhaahda kama bixi kartaan waddanka waddan kale ma tegi kartaan anigu war xididiga qaadan oo toos intay usoo tagaan Ethiopia ay maanta laga xukumi jiray, oo shan gobol intii laga dhigay ilaa madaxda ay ku xiran yihiin ayagii ku xiran yihiin. Waxaa intaas inta weelisa Djibouti iyadana ahaatee waxa weeyaan waa waddan wuxuu ahaa inkastoo waddan Soomaaliya oo aniga runtii aan qaba aaminsanahay in la garab istaago mid kastoo shaqsi oo Soomaali meel alla meeli jogo dhab uu garab istaago, laakiin Djibouti kama marnayn iyadana inay dadka Soomaalida oo halganka gudaha kaga jira Ethiopia gudaheeda oo la dagaalamayay mustaqbalka Ethiopia ayagoo ka cabsanayaan Tigreedii Arsaba joogtay inay iyagana u diibaan oo nimankii ora lasahaa iyo gabdhihii meelaha ka shaqeynayay iyo waxba arrinta dhaqdhaqaaq ahaa ummadda Soomaaliyeed ay isku horeyn rabtay wixii la doonaa maaragtay ay Tigreeda ka dhamaysan jirtay Djibouti, Somaliland ka dhamaysanaysay, Puntland ka dhamaysanaysay, Jubbaland ka dhamaysanaysay, meelahan kale oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Midda ugu dambeysa oo laga dhamaystay oo nin Soomaali ah oo halgamayo oo weliba intaas soo jeeda soo qaranka Soomaali difaacayo waxay ku dhaawacmay waxay ahayd midda dhexe oo Muqdisho iyada ayaa ugu dambeysay. Marka horta haddii dib la kusii raraaco oo la yidhaahdo intuu hebel dad uga dhacay intee walaal walaal looga tagay, Soomaali intee kala jabtay cadab u bislaatay oo cadowgii ayaa meel kastaba kaga adkaaday. Hadda waxaa loo baahan yahay baan ku sheegay farafiisiiq iyo hebel baa waxaan sameeyey meesha baa lagu khaldamay iyo waa laga yara fiican yahay. waxaan anaga ila la tahay sida ugu degdegsiiye badan taliska mase dowladda xamar joogto waa inay ogaataa soomaali meel alle meelu joogo oo dhanbo inuu garab istaayo ethiopia waddanka la odhan jira jibuuti oo walaalayhood ahaa ilan waxa weeyaan jirkiis lahaya jiridka kama qoslo ninka soomaaliga oo jibuuti ku nool dhibka gaara aniga oo qaran kale ka imaanayana wii gaaray tallaabooyinkii farada badnaa oo khaldana oo lasoo qaaday oo farada badnaa ciidaa ka badneed unbay kamid tahay oo jibuuti ay sameysay oo maamul goboleeda ay sameeyeen oo xamar laga sameeyey haddana waxaa la sameeyey mid kale iyadoo aanan si fiican looga fiirsanin anigu waan soo dhaweeyey in maaragtay eritrea la tago waan tegay eritrea waddan xoriyadiisa ee soomaali ka shaqeysay oo ay usoo hoyisay buu ahaa waddan soomaali garab istaagay markii ethiopia ay dhex gashay oo maaragtay muqaawamada intay si fiican loo garab istaagay cududdii lagu jabiyey iyo xoogga dhaqaale iyo hub iyo wax kastoo dhanba horta meeshay og imaanaya waanu garanaynaa ayagana abaal baan u haynaa laakiin abaalkii iyaga aan u haynay ma aha adigo walaalaha iyaga jibuuti in lagu maaragtay lagu muqunayo oo lagu baabiya ma aha
waxaan siinaya cabdiraxmaan bashiir haye cabdiraxmaan
horta waraaqada kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan safaaradda jibuuti ay ku leedahay magaalada muqdisho ee caasimada jamhuuriyadda soomaaliya federaalka waraaqadaas say u qoran tahayna waa sii weeyaan sida uu yeelay walaalkeen madaxweynaha farmaajona waa si kale weeyaan arrinta horta farmaajo marka anu waxaan leeyahay xor buu yahay waana dowlad maaragtay xora inay tallaabada ay doonto dalkeega u qaadi karto laakiin walaaltinimadu waxay sheegaysay inuu arrintaas walaalnimada ee reer jibuuti ay ku leeyihiin dalka soomaaliya inuu ka hadlo oo gaar ahaan ciidamada layska kala haysto iyo arrinta in lagu dhameeyo si nabada inuu ku daro hadalka in laga dulqaado maaragtay cunuqabateynta waddankaas taas aad baan ugu taageersanahay waraaqada kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee jibuuti laakiin iyadana jibuuti inay sidaa yeesho ma aynan ahayn siyaalo kale oo walaaltinimada loo saxa ayaa jirta safiirka inta loo yeedho ayaa waraaqad loo dhiibi lahaa si hoose madaxweynaha gaadhsiiyo maya waxaa dhici lahaa in wasiirka dibadda amba dowladda qolo ka socota ay jibuuti ka dhoofaan ay tagaan amba looga yeedho waddanka xamar oo la tashado in maya labada madaxweyne is arkaan intaba waxaa lagu xallin kari lahaa si hoose waraaqadaasina iyaduna ma ahayn iyo mid wanaagsan oo kicitaan baa ku jira shicirka soomaalida la kicinayo waxaa kaleeto oon iyadna jirta inaanan sax ahayn in waraaqada aynan ku jirin wax maaragtay canaan aan ahayn oo qurate oo la canaananayo marka canaantuna waraaqad official ah oo rasmi ah inay ku qornaato macno badan iyaduna ima sheegayn marka arrin waxaan isleeyahay qalad weyn buu ku dhacay walaalkii farmaajo oo strategical ah oo dhinaca walaaltinimada ah isagoo gudanaya waajibkiisa madaxtinimo oo eritrea ay cilaaqada ula soo ceshado ay sax tahay laakiin ma ahayn xisaabta jibuuti inuu kula soo dul ceshado arrintaasi iyada waa sidaas baan ka qabnaa waxaan kale oon qabnaa arrimaha waaweyn ee geeska africa ka socda maadaama laba ummadood oo diig wadaaga aan nahay inay si strategicala loo xidhiidho weliba laga tashado isbedelkan xoogga badan ee ka socda gobolka
waa kusoo noqon doonaa waa kusoo noqon doonaa talada cabdulaahi haye
waa maadsanta walaal falastiin sida aan la soconno dowladda eritrea waxaa lagu soo rogay cunaqabateyn 23 December 2009 sababaha un security councilka ama qaramada midoobay ugu soo rageen cunaqabateynta eritreana waxay ahayd laba arrimood midi waxay ahayd xadgudubkii duleed ee ay ku sameeyeen dowladda aan walaalaha nahay reer jibuuti kan kalena waxay ahayd taageeridii ururadii argagixiso sida al-shabaabka oo kale oo ay qaramada midooba ku tilmaameen in ay dowladda eritrea ay gacan siiso walaal booqashada madaxweynaha intaba ma adres garayn oo madaxweynuhu ma xusin markii horena tegitaankiisa waxaa ka yara muuqata deg deg annaga iyo dowladda eritrea waxaa jira arrimo naga dhexeeya oo na wada quseeya oo ay tahay in laga wada hadlo laakiin sida xoogaa deg dega saddex xusho gudahood in madaxweynaha invitation loogu soo diro durbo ku tago iyadoo ayna jirin wax gobol xaara iyo wax isfaham oo laga gaara inahaasoo ayaan jirin in uu madaxweynuhu deg dega ku taga mayaan ahayn dhanka kalena walaalaha reer jibuuti oo dee qadiyadda jibuuti nagama aha qadiyad dowlad kale qadiyadda jibuuti waa qadiyad soomaaliyeed waanu soo nahay dowladda eritrea waxay haysataa reer jibuuti waxay haysataa dad ama askar reer jibuutiya askarta reer jibuutiya halkan waxaa golaha igula jira xildhibaano matala maxaa ladhaha wasiiro matala aniga ayaa matala marka madaxweynuhu waxay ahayd inuu aada kaga fiirsado ka hor inta una tegay kana talageliyo walaalaha reer jibuuti haddii uu tegay oo ay dhacday inuu tagaba waxay ahayd in uu sida u atres gareeyay in cunaqabateynta hubka laga qaado inuu u atres gareeyo laba arrimood qadiyadii reer Jibuuti ee dhulkoogii iyo lagu haystay dadkii magaranaysa reer Jibuuti ee Soomaalida ahaa iyo sidaa si lamida in dowladda Eritrea ay adres gareyso sidaa si lamida inay ay magaranaysa ayaan ka tanaasusho ayna taageereynin arrimihii lagu eegay madaxweynuhu sidaa si lamida muusan soo hadal qaadin labada madaxweyne midkoodna cunaqabateyntii hubka saaray ee u saaray maxaal dhahaa saaray Soomaaliya kaliya waxaa la soo hadal qaaday cunaqabateyntii annaga nooma saarayn inaan ama dowlad kale dhul ka haysano ama aan kooxaar gixis ah taageerno cunaqabateyntu nooma ayaan saarayn annaga ahayd in madaxweynaha Eritrea uu dhaho Soomaaliya cunaqabateyntii hubka laga qaado muusan orod marka walaal waxaa iga muuqata runtii deefudeyd annaga qadiyadda Jibuuti marka laga hadlayana waa qadiyad Soomaaliyeed sida aan la socono dowladda Soomaaliya waxaa la dhisay laba mar sideedaba 1906 kolkii aan calanka ka qaadanaynay ama xorriyadda ka qaadanaynay dowladihii gumeysiga iyo 2000-kii waan ognahay dowladda Jibuuti juhdiga ay ku bixisay arrinta qadiyadda Soomaaliya dowlad ku bixisay dadaal juhdi inta la eeg arrinta Soomaaliya ma jirto marka walaal arrinta walaalaha reer Jibuuti runtii waxay ku ahayd xadgudub iyo dabarjab dowladnimadii ay soo dhiseen iyo institutionski iyagu juhdiga iyo waqtiga intaan ognahay ay ka geysteen oo maanta ay garanaysaa wiilashoodii iyo gabdhahoogii ay ku dhimanayaan ay ku dhaawacmayaan dadka Soomaaliya gudihiisa ay nabad ugu soo dabaalaan in aan inagu dalabno maanta in cunaqabateynta laga qaado hub iyo qoryo iyo qaraxaysi ay u helaan qoryaha ayay ku duuray dhulkooga haystay wiilashoodii haystay marna sax ma ahan waan uga cuursaaraynaa runtii wixii ku dhacay
maamadsanta xaye faarax ma noqon kartaa maxay noqon kartaa saameynta xigta ee gobolka ay ku yeelan karto isbedelada hadda socda marka laga soo tago shakigan hadda bilowday
horta dowladda Jibuuti qaran walaalahood oo Soomaali ah iyo qowmiyad Soomaali oo dhowr wadan oo kale ku nool ayaa horta xil ka saaran yahay maxaade ayaga ayaa ahaa wadanka keli oo xor ahaa oona la haysin maxaada Soomaali ilaa yo mina hada waa la haysta oo cidamo ajnaba ayaa tahay ayaa ku jiraan marka horta waxaa loo baahan yahay mar kastaba in ay u fikirto kuna xisaabtanto maskax ka ballaaran waxyaabaha day to day oo iska caadiga oo cid kastaba ay meesheed intay kusoo dhaweyso ay maaragtay la talada wixii dantooda iyagana ayabay disato iyadana wixii talaayso marka horta talala-aanta Jibuutina qeyb bay ku leedahay weyn ila Jibuuti koox Soomaaliya kamida iyada ma aha waxay jeceshahay Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya dowlada la dowladda meesha ka qalan iyo wixii oo dhan ayaa loo baahan yahay inay si walaalnimo leh intay kor oga soo fiiriso inay kulli kula xiriirto way yar gaabisa midda iyada marka runta loo kaca waqti aan soo dhaafay lagu mari
seewa gaabisa
wadan yar weeyaan oo dhaqdhaqaaqyahaasay ma strategic maaragtay suu sheegayay ninkii professorka ninkii ka horreeyey walaalkan cabdullaahi waxa weeyaan waxay ahayd in ay mar kastaba uu jiro xiriir joogto oo strategiya oo maskax ballaaran la isku keenayo oo nin kasta oo Soomaali mase labada wadana Jibuuti iyo Soomaaliya ha ku noolaada mase gobolada kale oo maaragtay hadda meelo kale ka tirsanaa ka noolaadaan way sida maaragtay ay dhaqdhaqaaqa xawliga ugu sameeyeen hidaha iyo dhaqanka iyo Soomaali gabayadeedii iyo culturekeedii sida ay u kobcin lahaayeen iyaga ay u ilaalin lahaayeen ilaa maa dad kale ay garabsadaan oo jamhuuriyad maaragtay dhisan ay usoo dhexleen yaa ficnad xagga siyaasadda ahaatay inay munaaqasho joogto ay jirto wasi strategiya loo xisaabtamayo mid iyada shaki kuma jiro waa waxa weeyaan taa iyada maanta haddii la dhaha Jibuuti baa dhib haysa oo colba kusoo fulgaroobay iska daakan Soomaaliya jiro iyo kan jimiradda jooge kuwa dadaad iyo gaars iyo wadeer iyo mageela joogaan iyo maxay iskuwa goos kalirka sanaa joogaan baa yaa walaalaheed usoo hilinaya oo taa iyada shaki kuma jiro yaa loo baahay
waa maadsan tahay waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir haye Cabdiraxmaan
walaashay si strategikal haddaan u eegno maxay raad ku yeelanaysaa gobolka waxay ila tahay saddex arrimood iyadoo kooban waa marka hore waxaa dhici karta suurtagalna ah waana aan isleeyahay waa sinoriyada ugu hooseeya waa in uu isfahmi la-aan dib usoo laba kacleyso arrintaas waa arrin dhici karta waa Itoobiya gudaheeda oromada iyo Soomaalida isku dhac baa ka jira tikreebu waxay shaaca ka qaadeen inay wada noolaasho iyo kalabo geerka loo saaran yahay sida uu ku hadlay madaxweynaha gobolku amxaarka si gooniya u shaqaysanayaan. Waxa weeyaan soomaalidu maanta dir dhabay shir ku leeyihiin, fikrado kala duwan bay kala qabaan, cabsi baa jirta. Marka taasi in fawdo ay ka bilaabato gobolka waa suurtagal haddii aanan awood weyn la isticmaalin. Arrintaasi waa arrin aan laga cabsanay. Arrinta labaad ay raad yeelan karto waxa weeyaan in faragelinta dibadda ay sii xoogaysato, gaar ahaan faragelinta imaaraadka uu ku hayo gobolka. 3 milyar buu keenay Ethiopia oo lacag xoog culus weeyaan. Labo deretari uu soo degayaa, 3 Soomaaliya diidmadii la diiday caro weyn bay ka qaadeen. Jabuuti eriskii laga yeeray aad bay uga sii caroodeen. Waxaas oo dhan waxay keeni doontaa iyadana faragelintu inay sii siyaado noqoto. Jaynaha oo deynkii ugu weynaa Jabuuti siiyey oo iminka la filayo in lacagta dadka laga gooyo mushaaraadka 90% si loo bixiyo deynkiisii, culays baa haddaa ka iman doona. Soomaaliya gobolladii oo iyada naftooda iminka ay aamus ay dareen laakiin ay sugayaan siday arrintu noqon doonto ay eegayaan ay ilgaar ku hayaan. Waxaas oo dhan waa muhiim inaan isha ku hayno, markaa taasina waa mid la filayo. Mid 3aad baa dhici karta inay iyadu dhacdo, oo waa midda khayrka ah oo aan filayno inayna aan rajaynayno inay dhacdo, filayno maaha rajaynayno. Arrintaasi waxa weeye in 3 gobol ee annaku aan leenahay, ama 4 gobolba aan isleenahay, soomaalidu way degan tahay, iyo Ethiopia oo meesha af aabihii oo soomaali degan tahay, Kenya oo soomaali degan tahay, Soomaaliya oo soomaali leedahay, soomaalidii iyo Somaliland marka la isku daro, Jabuuti oo dad soomaaliya ay ka mid yihiin dadka degan. Waxaa la rabaa inuu isbedel siyaasadeed uu ka dhaco oo muhiim ah. Hadduu dhici waayo, waxaani wuxuu noqon doonaa uun qalin waraaqad lagu dul qoray, macno badan ma sheegayo. In la dhaqdhaqaaqo dusha hoosta waa in wax laga bedelo, gaar ahaan dimuqraadiyad inay ka dhalata Jabuuti. In Soomaaliya isabdirad waxa uu ka dhaco oo dowladnimada la fahmo, soomaalida Ethiopiana inuu dimuqraadiyad dhaba ay ka dhacdo oo xisaabta la furo, lianno dimuqraadiyad la-aan, cadaalad la-aan iyo horumar la-aan wax suurtagalaya ma jirto. Marka 3 arrimoodba waa la filayaa inay isdhaafaan: Aabi Axmed in laga helo loo baahan yahay Soomaaliya, in laga helo Jabuuti, in laga helo Eritrea, inay generationka cusub dowladda qabtaan. Arrinta labaad oo muhiimka ah waxa weeye in Jabuuti dimuqraadiyad rasmiya ay ka dhacdo oo cadaalad ay imato, oo Ismaaciil Cumar Geele uu inta uu heshiis ka doonayo Soomaaliya iyo Eritrea inuu furfuro dowladda. Waa la ogyahay inay xisbi qurata u dalka maamulo, taasina waa muhiim weeyaan. Ethiopiana iyadana waxaa la rabaa in la baabiyo fikraddii inay reer taliyaan reer Superman qabiil ama qowmiyad. Marka Superman ahaa waxaa ku dhigay Tigray, maantana Oromo, inay Superman noqoto lama rabo. Ee waxaa la rabaa qaanuun Supermana. Taas baanaan rajaynayaa inay geeska Afrika faa'iido badan u keeni doonto.
Waa mahadsantaa Haye Cabdullaahi.
Waa mahadsantaa walaal. Saameynta ay yeelan karto dhaqdhaqaaqyada ka socdaan, isbedelada ka socda geeska Afrika, annaga already waaba dareemaynaaba, waana saameyntii kol horey na soo gaartay. Taas waxaan u leeyahay waxay tahay marka la fiiriyo qowmiyadda Soomaaliya waxay ku kala nool yihiin 4 maxaa la dhahaa gobol: Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia iyo makaranaysaa Kenya. Markii horeba aada isagama warhayn maxaa la dhahaa intooda badan, laakiin labada gobol ee qowmiyadaha ugu ballaaran ay ku nool yihiin waxay ahaayeen ama makaranaysaa hadda xilligan aadka u istraatiijiga waa Soomaaliya iyo Jabuuti oo iyadu dowlad madax banaana. Waa dhici kartaa meelaha qaar inay Soomaaliya ku badan yihiin, laakiin waxaan ujeedaa waa dowlad madax banaan hadda Jabuuti. Labada yabiya hadda mid madow iyo mugdi una soo kala dhexgeliyay isbedeladii ka dhacayay geeska Afrika. Waxaan si mugdigaasi mid madowgaasi meesha uga baxo waxay ku haboon tahay inaan isgarabsanana waxay ku imaan kartaa in mugdiga meesha ka baxo. Waxaan ka codsanayaa dowladda Jabuuti iyo shacabka Jabuutiba inaynan magaranaysaa ilaa weyn doorka hore ee Soomaali ku lahayday dib u xoreyntii Jabuuti, oo ayaan magaranaysaa aada uga caroon. Runtii wax laga carooday way tahay wixii dhacay, laakiin waxaan ka codsanaynaa inay yaro carada dejiyaan la wada hadlo.
Su-aasha ugu dambeysan raba inaan idin dhexdhigo waxay tahay: muxuu yahay qaabka ugu habboon ee isbedeladan looga faa'iideysan karo si wanaagsan iyadoo loo isticmaalayo guud ahaan in gobolka uu gaaro? Waxaan siinayaa Faarax Macalin.
Walaal, horta haddii maaragtay inagoo meel yaro doodeyno oo waraalbaabka xir iyo albaabcusub baa soo gelahay mase libaaxa soo gelaha isku doodeyna, haddii libaaxa soo gala dooda way dhamaan. Horta libaaxa in banaanka loo tura ayaa lagu howlgelaya. macnaha waxa weeyaan markay qatar ku imaato adiga oo dhexdiina muran inagu dhex jiro, horta qatartii baa yaa la tirtirayaa oo laiska gaarayaa. Markii laiska gaara kadambe ayaa haddii la doono dib lasku soo noqonaysa wax u dhaceen iyo intee maaragtay wax naga halaabeen oran kara. Hadda horta waqtigii hebel cudurdaar habdixiyo hebel cudurdaar habdixiyo la dhihi lahaa lama joogo. Hadda waxa weeyaan haddii la dhaha ninkasta cudurdaar habdixiyo, asna waxaan arkay inuu ku dhaha intanoo soomaali oo maaragtay halgamaa ahaa oo kiilka sharaabi dagaalamaysay oo maxay ahayd ahaayeen gobonimo doon ahaayeen oo dhiibtay kabixi baa lagu oranaya. Ila shariba hadda cabdirmaan ninka somaaliya lagu haysta markuu jibuuti tegay xag markuu tegay meesha la yidhaahdo asmara uu tegay. Anigu waxay ila tahay inaan waqti badan iskaga dhumana siyaasad dhexdeena waa laga yara siicay. Inta soomaalida dhexdeeda laiskaga dhumay waqti badan waa laga siicay. Waxaa loo baahan yahay war wixii dhacay wuu dhacay, intee waxa ka qabanaa in la yidhahdo hadda oo see wixii maaragtay aafaarki uu keenay hadduu dhib keenay haddii wax laga qabanhayo oo maaragtay la doonayay in la saxa see lixis wixii loo saxi karaa siyaabo badan baa iska jira. waxaan arkaa inuu ku yidhaahdo farmaajiyii dadka la socday waanu la heshiinay eritrea hoose ana waa naga haran arrinta jibuuti haddana anagaa kala dhex gelinaa saan u xalin lahayn. marka xalkiiba wuuga soo dhawaaday markaa iyada qaaya kalaan baa idin sheegay arada war aan hayo rasmi oo sidaas ima jirto. waxay ila tahay soomaaliya hasku tashato waxa dhacaya xawli bay u dhacayaan waqtigaana kuma siinayaan fadhi uma yaallo soomaaliya hatashato ha fikirto ahisaatanta aad iyo aad iyagoo usii imaadeen dhan kastaba jibuuti soomaaliya dadka mufakiriinta oo kilalka sharaadi annaga wa dadko dhanba in la xisaabtama ay leedahay.
haya cabdiraxmaan bashiir adoo soo koobaya waqtigaan ugu yar.
walaal sida ugu weyn ee looga faa'iidaysan karo waxa weeye horta marka hore in la fahmo gobolkan geeska africa male haddeeta male mustaqbal kala goobaan soomaaliyana gooni uma fikiri karto, jibuuti gooni uma fikiri karto, ethiopiana iyo eritreana gooni uma fikiri karto. adduunku wuxuu u socdaa takaamul iqtisaadi in lais buuxiyo dhaqaale ahaan, marka waa inaan caqliga qaadano. in la midoobo siyaasiyan ma aha, laakiin waa in la midoobo dhaqaale ahaan. taasi waa number one weyaan. number two waxa weeye soomaaliya iyo jibuuti ilaahay wuxuu dejiyay meel istraatiiji oon laga maarmi karayn, waa inay sida ugu fiican uga faa'idaystaan. bad bay haystaan, dhulka ugu ballaadan bay haystaan, barwaaqay haystaan, waa inay ka faa'idaystaan. ethiopiana waxay haysataa dad iyo dhul ballaadan oo barwaaqaa, waa in la isbuuxiyo. marka caqligaa waa in lagu shaqeeyo oo la dhaafo caqligii dagaalka, caqligii waan kaa cabbaa igama cabtid, waa in la dhaafo. saasaan filayaa dimuqraadiyad iyo cadaaladuna number one inay ka noqoto waxaas.
ahaye xildhibaan cabdullahi maxamed nuur.
waa mahadsantahay marka walaal. dabcan soomaalida waxay tiraahdaa aan hindaha wada qalano midyahana kala qabsano macquul maah. anigu sababta aan uleeyahay walaalaha reer jibuuti aan ucida daarana waxa ay tahay dabcan waan arkaynaa maxuu kagalan aan isbedelkan halkuu ka bilowday waxay ahayd ra-iisara ethiopia oo tanaasul fara badan sameeyey. innaga haddaan nahay soomaaliya iyo jibuuti kala ma maaranno, waana isu baahannahay mugdiga ee madmadowga yaree meesha ka jira in laga bixiya nimacna aada u ballaaran ay samaynaysaa siyaabaha aan uga faa'iidaysan karno decisionkeena adkaynaysaa. sida cabdiraxmaan sheegay, decisionka position aada u muhiim ah ilaahay nagu beeray ama marinka dhaqaalaha adduunka waxa hadda fokuska loo saaray ama muhiimadda anaha mid ahmiyadda gaarka loo siinayo geeska africana waa arrimo dhaqaale iyo mid ciidan ama istraatiijiyad ciidan intaba. waxay ila tahay oo aan mar kalena ku celinayaa walaalaha reer jibuuti iyo innagu inaanu iskaashano oan iskarabsanaaday muhiim u tahay.
waa mahadsan tahay xildhibaan cabdullaahi intaasaan kusoo gabagabeynayna barnaamijka faaqidaada toddobaadka. aada umahadsan tihiin. inta ayaanu kusoo gabagabeynayna dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaa ka qayb galaya barnaamijka faarax macalin gudoomiye ku-xigeenkii hore baarlamaanka kenya cabdiraxmaan bashiir oo ka faallooda arrimaha geeska africa kuna sugan dalka canada, iyo xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka horena usoo noqday wasiir dowlihii maaliyadda. tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.